Azatlık Radyosu.
Mintaka Yengilikleri. Afg'oniston, Pokiston va Eron prezidentlari yakshanba kuni Tehron shahrida uchrashdilar. Uchrashuvda tomonlar iqtisodiy va xavfsizlikka oid o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash masalalarini muhokama qildi deya xabar qiladi Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kan.
Afg'oniston davlat rasmiylari Tehronda bo'lib o'tadigan uch tomonlama muzokaralarda iqtisod va siyosat sohasida mintaqaviy hamkorliklar ko'lamini oshirish hamda terrorchilikka qarshi kurashda hamohanglikda amal qilish borasida bahs etilishini aytadilar. Afg'oniston davlatining matbuot vakili Ahmad Ziyo Siyomak Eron uchrashuvida ko'proq iqtisodni rivojlantirish va xavfsizlik borasida muzokaralar o'tkaziladi dedi. Barqarorlikni mustahkamlash uchun uchala mamlakat bir-birlari bilan yaqindan hamkorlik qila olishlari mumkin. Shuningdek, tijorat bo'yicha ham o'zaro muhim hamkorliklarni amalga oshira oladilar. Ma'lumki, Markaziy Osiyodan Afg'oniston orqali Janubiy Osiyoga elektr energiyasini yetkazish borasida muhim kelishuvlarga qo'l qo'yilgan. Shu kabi Afg'oniston tranzit yo'llarini qurish uchun ham ba'zi bir shartnomalar imzolangan. Shuningdek, Pokistonda ham vaziyat qaltis. U yerda jangari toliblarga qarshi boshlangan kurash muvaffaqiyati uchun ham bir qator kelishuvlarga ehtiyoj bor, deydi Siyomak Heravi. Shuningdek, qo'shni mamlakatlar terrorchilik hamda narkotiklarga qarshi kurash sohasida bir-birlariga yaxshi hamkorlik qilishlari mumkinligini uqtirib, har bir mamlakatdagi vaziyat qo'shni mamlakatga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir o'tkazadi, dedi. Keyingi vaqtlarda g'arb matbuoti Eronni toliblarga qurol aslaha yetkazib berayotgani borasida ayblamoqda. Tehron uchrashuvida bu haqda hamda Eron-Pokiston chegarasi orqali narkotiklar kontrabanda qilinishi masalasi ustida ham muzokara qilinadi. Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi va Viso nomidagi kundalik bosh muharriri Zubayr Shafiqi Tehronda bo'lib o'tadigan uch tomonlama uchrashuvlar borasida mana bularni aytdi. Mintaqa davlatlari Afg'onistonni nobarqaror qilishda qanchalik rol o'ynagan bo'lsalar, mamlakatda barqarorlikni mustahkamlash va qayta qurish sohasida shu qadar rol o'yna oladilar. Menimcha, Tehron uchrashuvi Afg'oniston va mintaqa xavfsizligi uchun o'ziga xos ahamiyatga ega. Kuzatuvchilar Eron, Afg'oniston va Pokiston rahbarlari mintaqa bo'ylab xavfsizlik vaziyati oldingidan battarlashgan bir zamonda Tehronda uchrashayotganliklarini aytadilar. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi mulozimlariga qaraganda, Tehron uchrashuvida uchala mamlakat o'rtasida transport aloqalar mezonini oshirish hamda Markaziy Osiyodan Pokistonga elektr energiyasini yetkazish kabi mavzular ustida bahs etiladi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'oniston, Pokiston va Eron prezidentlarining yakshanba kuni Tehronda boshlangan sammitida Afg'oniston rahbariyati ko'zlagan maqsadlar haqida Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kan hikoya qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikiston shimoli So'g'd viloyatidagi Chikalov shahrida joylashgan Vostok Redmet davlat korxonasining 3 mansabdor shaxsi O'zbekiston foydasiga josuslikda ayblanib hibsga olindi. Ishonchli manbalarga ko'ra, korxona bosh injeneri, xavfsizlik xizmati rahbari va yana bir mulozim bir necha yillar davomida O'zbekiston foydasiga josuslik qilingan deb xabar qiladi Xo'jandagi hamkorimiz Alisher. Biroq viloyat milliy xavfsizlik boshqarmasi vakillari va Vostok Redmet davlat korxonasi rahbarlari bu haqda ma'lumot berishni istamayapti.
So'g'd viloyat prokuraturasi matbuot markazi rahbari Isoxo'ja Toshxo'jayev Vostok Redmet davlat korxonasining 3 mansabdor shaxsi O'zbekiston foydasiga josuslik qilishda ayblanib hibsga olinganini tasdiqladi. Shu bilan birga u mazkur ish bilan viloyat prokuraturasi shug'ullanmayotganini aytdi. Bu ishni Milliy xavfsizlik boshqarmasi olib bormoqda, chunki gap davlat xavfsizligi haqida boryapti, dedi Isoxo'ja Toshxo'jayev. Vostok Redmet davlat korxonasi bosh direktori Shavkat Bobojonov, korxona bosh muhandisi Aleksandr Botov, xavfsizlik xizmati rahbari Matin Ziyoyev va hozircha nomi aniqlanmagan yana bir rahbar shaxs O'zbekiston foydasiga josuslikda ayblanib hibsga olinganini yuzasidan izoh berolmasligini aytdi. Bu haqda bilaman, lekin bu mavzuda kuch ishlatib tizimlar vakillari bilan gaplashinglar. Men bu haqda hech qanday ma'lumot berolmayman, dedi korxona rahbari Shavkat Bobojonov. Ayni paytda Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining So'g'd viloyati boshqarmasidan bu haqda ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Vostok Redmet davlat korxonasida ishlaydigan, ammo ismini va ovozini oshkor qilmasligi sharti bilan gapirgan suhbatdoshimizga ko'ra, hibsga olingan mansabdor shaxslar bilan anchadan buyon Tojikiston maxsus xizmati vakillari qiziqib yurgan. Biroq ularning josusligi haqiqatdan yiroq narsa, deydi u. Matin Ziyoyev ilgari Respublika xavfsizlik komitasida ishlagan. O'zbekistonda qarindosh urug'lari bor. U tez-tez qo'shni respublika borib kelardi. Yaqinda esa korxona qoshida yangi qo'shma korxona tashkil etilishi lozim edi. Shunisi aniqki, qo'shma korxonaga sarmoya o'tkazmoqchi bo'lganlarning biri O'zbekiston fuqarosi va mana shu odam bilan Matin Ziyoyev yaxshi tanish, dedi. Anonim suhbatdoshimiz. Eslatib o'tamiz, 1942-yilda SSR hukumati Shimoliy Tojikistonda uran va boshqa kamyob moddalar ishlab chiqarish borasida qaror qabul qildi. Oradan 4 yil o'tgach SSRda atom sanoatini rivojlantirish uchun ajratilgan katta mablag'ning deyarli 3dan 1 qismi Shimoliy Tojikistondagi qurilishlarga sarflandi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay Chikalov shahrida Markaziy Osiyoda yagona yirik atom zavodi ishlay boshladi. Chikalovdagi birlashmada faqat tojikistonliklargina emas, balki rossiyalik, qozog'istonlik, o'zbekistonlik va qirg'izistonlik yuzlab kishilar ham ishlardi. Lekin bugun korxona deyarli ishlamaydi. Anonim suhbatdoshimizga ko'ra, nodir metallar ishlab chiqaruvchi sexlar yopilganiga 10 yildan oshdi. Tojikiston mustaqillikka erishgach korxonada ishlash uchun SSRning boshqa respublikalaridan ko'proq Rossiyadan kelgan kishilar Tojikistondan ko'chib ketishdi. Zavod faoliyati deyarli to'xtadi. Bugungi kunda oz quvvatda ishlayotgan birlashmada oltin va zargarlik buyumlari, yana bir qator xalq iste'moli mollari ishlab chiqarilmoqda. Lekin korxonada bugun hech qanday davlat siri qolmagan. Bu yerda qanday josusini qidiryaptilar, bilmayman, deydi ismini oshkor etilishini istamagan suhbatdosh. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Eslatamiz, tinglaganingiz lavhada Tojikiston shimoli So'g'd viloyatidagi Chikalov shahrida joylashgan Vostok Redmet davlat korxonasining 3 mansabdor shaxsi O'zbekiston foydasiga josuslikda ayblanib hibsga olingani haqida gap bordi. Bu hududdagi ishonchli manbalarga ko'ra korxona bosh injeneri, xavfsizlik xizmati rahbari va yana bir mulozim necha yillar davomida O'zbekiston foydasiga josuslik qilganlikda ayblanmoqda. Biroq viloyat milliy xavfsizlik boshqarmasi vakillari va Vostok Redmet davlat korxonasi rahbarlari bu haqda Xo'janddagi hamkorimiz Alisherga ma'lumot berishni istamadilar. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz endi O'shdan olingan bir xabar bilan davom etadi. Ishsizlik bo'yicha Qirg'izistondagi maktab bitiruvchilari orasida odam savdosi qurbonlari ko'paymoqda. Bu haqda migratsiya bo'yicha xalqaro tashkilotning O'shdagi muvofiqlashtiruvchisi Himiya Suyerquyilova ma'lum qilgan. Ayni paytda nodavlat tashkilotlar va huquq-tartibot idoralari odamlarning xodimlarining maktab bitiruvchilari o'rtasida olib borayotgan tushuntirish ishlari ham o'shliklar, ayniqsa o'shlik o'smirlarning odam savdosi qurboniga aylanishiga barham bera olmayapti deya xabar qiladi bu yerdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf.
O'shlik Akmaljon 2007-yilda 9-chi sinfni tamomlagandan so'ng 2 yil mobaynida ustachilik bilan shug'ullangan. Ustachilikdan daromad yaxshi bo'lmayotgani bois u Moskvada oshpazlik qilayotgan akasining oldiga ketmoqchi bo'lib turibdi.
Borsam ishdayim, yotoqlarim hamma yo'g'im tayin. Bizda endi suvoqchilik qildim, har xil ish qildim, men ustachilik qildim. Sovg'ish ekan birinchidan, keyin og'irish ekan, to'g'ri kelmayapti menga. Atak pog'irlik qilish ham qo'limdan keladi,
deydi Akmaljon. Ayni paytda keyingi paytlarda chet elga ketayotgan Qirg'izistonlik orasida odam savdosi qurboniga aylanayotgan kishilar ko'payib bormoqda. Migratsiya bo'yicha xalqaro tashkilotning O'shdagi muvofiqlashtiruvchisi Himiya Suyerquyilova odam furushlarga aldanganlar orasida yoshlar ko'pchilikni tashkil qilishini aytadi.
Bugungi kunda mana jang 11 kundir.
Hozirgi paytda chet o'lkalarga ish izlab ketayotganlarning aksariyati maktabni endigina tamomlagan, qo'lidan hech bir ish kelmaydigan tajribasiz yoshlardir. Ular orasida odam savdosi qurboniga aylanganlar ko'p uchrayapti, deydi Himiya Suyerquyilova. Uning aytishicha maktab bitiruvchilari odam savdosi qurboni bo'lishining oldini olish maqsadida nodavlat tashkilotlar va huquq-tartibot xodimlari maktab bitiruvchilari orasida tushuntirish ishlari olib bormoqdalar. Himiya Suyerquyilovaga ko'ra, chet elga ish izlab ketayotgan odamlarning aksariyatini mamlakat janubida istiqomat qiluvchi odamlar tashkil etadi. Shu sababli janubda odam savdosi qurbonlari sonini kamaytirish maqsadida 189 raqamli ishonch telefoni tashkil qilingan. 2009-yil boshidan buyon ishonch telefoni orqali odam savdosi qurboni bo'lgan 60 kishi murojaat qilgan. Himiya Suyerquyilova bu ko'rsatkich mamlakat bo'yicha bir necha bo'yicha 10 barobarga ko'p bo'lishi mumkinligini, biroq bu borada aniq ma'lumot yo'qligini aytadi. Chunki
o'ta og'ir bunday statistikani yurgizish.
Statistikani yurgizish juda og'ir. Birinchidan, bizning pasport stollarida nazorat yaxshi olib borilmaydi. Nazorat qilish ham qiyin. Negaki bizning odamlar chet o'lkalarga ro'yxatdan chiqmay ketadilar. Ikkinchidan, chegarachilarimizda qancha odam kirgani, chiqqani yuzasidan maxsus hisob bo'lishi kerak. Bu ham yo'q. Bu yerda yana bir muammo bor. Odamlarimiz rasmiy chegara punktlaridan emas, uning atrofidagi aylanma yo'llardan o'tadilar. Shu sababli odam savdosi qurbonlarining aniq sonini ko'rsatish uchun hech qanday mexanizmga ega emasmiz va ularning sonini faqat taxmin qila olamiz xolos, dedi Ximiya Suyurqulova. Xalqaro tashkilotlar hisob-kitobiga muvofiq, Qirg'izistonda yiliga 5000 odam qul sifatida sotiladi. O'shdagi Golden Goal jamoatchilik tashkiloti rahbari Alisher Mamajonov, avvalgi ishtirishlarimizning birida qirg'izistonliklar Turkiya va Arab amirliklarida jinsiy qullikka, Rossiya va Qozog'istonda mehnat qulligiga sotilayotganini ma'lum qilgan edi. Odam savdosiga qarshi kurash masalalari bilan bevosita shug'ullanuvchi o'shlik yurist Salima Boronova, so'nggi paytlarda odam savdosi qurbonlari bilan bir qatorda odamlarni sotish bilan shug'ullangan shaxslar ham ko'payganini, biroq ularni jinoiy javobgarlikka tortish qiyin bo'layotganini aytadi. Odam savdosi bilan shug'ullangan shaxslar qonun doirasida 3 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Biroq aksariyat hollarda ularga qarshi ochilgan jinoyat ishlari sudgacha yetib bormaydi. Negaki bizga ariza bilan murojaat qilgan odamlar ertasigayoq arizamni qaytarib olaman, o'zimiz kelishib oldik, deb keladilar, deydi Salima Boronova. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasidan olingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yil boshidan buyon odam savdosi moddasi bo'yicha 11 ta mahkama bo'lib o'tgan va bir necha odam uzoq yillarga ozodlikdan mahrum qilingan. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, qirg'izistonliklarning chet elga daromad topish istagida chiqib ketishiga va arosatga tushib qolishiga mamlakatdagi ishsizlik, mavjud ish o'rinlarida berilayotgan maoshning ozligi sabab bo'lmoqda. Ayni paytda mahalliy rasmiylar mamlakatda ish o'rinlarini yaratish bo'yicha qator chora-tadbirlarni amalga oshirishga urinmoqdalar. Masalan, O'sh shahar migratsiya va aholini ish bilan ta'minlash qo'mitasi rahbari Nuriliya Joldoshovaning aytishicha, O'shda inqirozga qarshi ko'rilayotgan choralar doirasida bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi tashkil etilgan. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, yaqin kunlarda xuddi shunday yarmarka respublika miqyosida o'tkazilishi kutilyapti. Bundan tashqari, xalqaro donorlar ko'magida mehnat birjalari tashkil qilinmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik to'lqinlaridan e'tiboringizni shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarga qaratmoqchimiz.